Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Sa nama u studiju večeras je profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, paroh podgorički, protojerej Dragan Stanišić. Oče Dragane, pomaže Bog.
Bog vam pomogao.
Brojevi telefona na koje možete postavljati svoja pitanja su 086 230 050 086 233 182. Oče Dragane, za početak predlažem da govorite o prazniku Svetog Apostola i Evanđeliste Luke i Svetog Petra Cetinskog.
Pa upravo smo proslavili te velike svetitelje, te muževe crkve, Božije ugodnike, a ovdje na Cetinju upravo je bila proslava 31. oktobra svetih apostola Luke i možemo reći i Petra Cetinskoga, jer i sveti Petar Cetinski je apostolski blagovijestio dijelo Božije, ljubavi i spasavao narod svoj. Bilo je već u besjedama mitropolita Amfilohija i episkopa Joanikija riječi o ovim svetiteljima, a te riječi su upravo najjače i najistinitije kad dolaze sa ambona, sa carskih dveri i iz oltara, kada se čuju u okviru svete liturgije riječi o svetinji. Onda su one najjače i najdjelotvornije i najistinitije. U svakom slučaju, ovi zastupnici pred Bogom su proslavljeni dostojno ovdje na Cetinju. Upriličena je povodom Svetog Petra Cetinskog i Akademija i proslavljena slava bogoslovije koja nosi ime i čiji je patron Sveti Petar Cetinski. Samo da kažemo da je Sveti apostol Luka napisao Evanđelje Isusa Hrista koje se čita u crkvi i istinito je evanđelje, i da je bio po predanju ljekar i ikonopisac, i mnogi domovi u Crnoj Gori proslavljaju svetoga Luku kao svoga zaštitnika. To su plemena Rovčani, zatim druga plemena proslavljaju također svetog Luku, pleme Župa, zatim imamo brojne porodice koje slave svetoga Luku, imamo mnoge ikone čudotvorne Majke Božje koje se pripisuju apostolu i evanđelisti Luki. Mogli bismo slavosloviti o svetome Luki na više načina, i školski, i himnološki, i doksološki, ali važno je da upućujemo tople molitve ovom ugodniku Božijem, da nas izbavi od nevolja, bijeda i opasnosti. S njim rame uz rame u drugom vremenu, možda još teže od onog apostola Luke, slavili smo svetoga Petra Cetinskoga, čudotvorca, onoga svetitelja koga upoređuju sa Mojsijem Bogovicem, koga upoređuju sa Isusom Navinom, koga upoređuju sa apostolom Petrom, sveti Petar Cetinski, koji je u svoje vrijeme branio dušu narodnu od agarijanskog zla, od gonjenja hrišćana, se štitio krstom i na Martinić je i na kruse ispolio vrline hrabrosti i mudrosti i svetosti, braneći dušu naroda kako je mogao i koliko je mogao. Taj spomen Svetog Petra ostavio je ovdje dubokoga traga i zato mu se svaga molimo, ištemo njegov pokrov i cjelivamo njegove mošti i njegovu ikonu i pjevamo mu tropar u Cetinskom manastiru i u drugim hramovima širom svih zemalja.
Eto, čuli ste poštovani slušalci šta o prazniku Svetog Apostola i Evanđeliste Luke i Svetog Petra Cetinskog kaže naš večerašnji gost u emisiji Pitajte sveštenika, protojerej Dragan Stanišić, profesor Cetinske bogoslovije i paroh Podgorički. A sada da pređemo na pitanja slušalaca. Prvo pitanje postavila slušateljka iz Cetinja koja pita kako je pravilno slaviti krsnu slavu.
Krsna slava je nešto što je duboko utkano u naše biće već vjekovima. Sada, posle toliko vremena, otvara se često pitanje otkada ona potiče, koji je njen smisao, kakav je sadržaj. Otprilike razmišlja se o identičnosti toga događaja ili te pojave. Ono što je bitno u krsnoj slavi, to je ljubav. Zajednička ljubav koja nas okuplja, koja je ispoljena, izražena u vidu hleba, krsnog kolača koji simbolizuje Hrista, Boga, Spasitelja našega. I mi, okupljajući se oko krsnog kolača, zajedno sa sveštenikom koji blagosilja sveštenik blagoslovom Božjim, mi se okupljamo oko Hrista, Boga, i tu je ta tajna ljubavi u zajedništu. U saboru svih svetih, kada se mi okupljamo, tu se okupljaju i anđeli sa neba i svetitelji Božji, i to je crkva u malom ili crkva u svoj sili svojoj. Tako da krsna slava predstavlja taj sabor ljubavi, to je njeno naznačenje i njen smisao. Krsna slava predstavlja refleks liturgijskog sadržaja i na neki način ona je povezana sa liturgijom, jer ono što prethodi činu blagosiljanja krsnog kolača, to je božanska liturgija koja se vrši u hramu i gdje se sabiramo oko svete čaše. Poslije liturgije ili u toku liturgije, često prije otpusne zamovne molitve, mi blagosiljamo kolač u hramu ili idemo u probožetku po domova i zakrštamo kuće i narod i porodice i tako donosimo blagoslov nebeski, blagoslov Hristov u domove. To je smisao, rekoh, ljubav, i gdje je god crkva, tu je ljubav, i zato rado ulazimo u crkvu, zato rado postajemo crkva, krštavamo se, vjenčavamo se, slavimo slavu, i zato su ti naši običaji bogati i sadržajni. Naime, koliko ja znam, kolač se mijesi u oči slave, svijeća mora da se pripremi što čistija, što čistije voska, po mogućnosti da se čeljad izmire prije slave, ako imaju kakvu zađevicu, praktikuje se da se pomire uoči tako jednog važnog događaja, i kada dođu gosti, da sve po redu obave u slavu Božiju, da časte goste prvo tom svetinjom kolača, kasnije sa svim onim što je Bog dao i što imaju, a iznad svega uzajamnom ljubavlju i predusretljivošću i činjenjem jednih drugih većih od sebe, poštujući svakoga, poštujući kumstvo. Imamo značajne tragove u običajnom pravu, gdje se naročito iskazuje pažnja prema duhovnom ocu, svešteniku, prema kumu, prema roditeljima. Čuvena je ona pjesma Marko Kraljević i Bek Kostadin, koju vjerojatno svi znamo, a nije od gore da se podsjetimo. Kada je Marko slavio slavu i onda je u toj pjesmi rekao Begu Kostadinu da mu je zamjerio tri nečovještva na slavi. Prvo nečovještvo, kaže, nije sirotinju primijetio, nego je udaljio od trpeze. Drugo nečovještvo, stare roditelje je isto tako udaljio od gozbe i stavio ih u kraj. I treće nečovještvo razdvajao je goste, one koji su znameniti, znatni i bogati, stavljao je vrh sofre i služio ih najboljim vinom i najvišim poslasticama. Tako da je Marko tu ne samo Bega Kostadina opomenuo za njegovo slavljenje, nego sve nas opominje da kad slavimo, da slavimo hrišćanski, da želimo da damo sirotinji, da roditelje stavimo u vrh sofre, da ne razdvajamo goste od znamenitih i manje znamenitih, i sve je pokazao kako je to ugodno Gospodu Bogu i svetiteljima Božim koje proslavljamo.
Evo i pitanja koje je postavila naša slušateljka iz Nikšića glasi ovako: povodom činjenica o uticaju duhovnih sila na zemaljske događaje, Amerikanac Robert Toč upozorava vladu Sjedinjenih Američkih Država riječima: sunčana karta bitke na Kosovu pokazuje da Srbi ultimativno pobjeđuju tajno otkrivenim izumom, nekom fantastičnom visokonaučnom tehnologijom koja Srbima daje svjetsku prevlast u snazi. Ovo će se desiti tiho, iznenada. Spasoje Vlajić, pronalazač svjetlosne formule koga smatraju mistikom, o tome je rekao: svjetlosna karta Kosova kaže da Srbi u konačnom pobjeđuju. Kako protumačiti ove izjave?
Ovo je dug komentar, ali sam zapazio jedan iskaz koji upravo predstavlja nešto poželjno kod mnogih. A da li je to istinski poželjno bilo u našoj istoriji, možemo protumačiti. Kaže se: Srbima svjetska prevlast u snazi. To je ono što je car Lazar imao pred očima. Da li svjetska prevlast ili neka viša prevlast. I iz Kosovskog zavjeta znamo da je car Lazar, onako kako ga je narod doživio i kako ga je upamtio i kako ga je sačuvao u riznici svoga pamćenja, dao veću vrednost i celivao onu višu vrednost od te svetske prevlasti. Tako da u novije vrijeme mi smo sve više okupirani onim što car Lazar nije bio okupiran na prvom mjestu, što ne znači da je bezumno išao na boj na Kosovu, da nije bio realan, ali znao je da je ona prevlast Božja nešto što garantuje viši opstanak. I u borbi za taj bolji opstanak, za ta buduća dobra, opredijelio se i položio život car Lazar i kosovski junaci iz roda našega. Šta će biti u budućnosti u tom svjetskom smislu, u smislu vremena i prostora, u smislu ovoga vijeka, ostaje da vidimo. Ma šta da bilo veliko, ono će proći. Makar Srbi postali veća sila od Amerike, ili od Rusije, ili od Zapadne Europe, ili od Evropske unije, to će isto proći, kao što će proći i ta sila svetskih centara. To je ono čega je bio svjestan knez Lazar, sveti knez, da će ta svjetska prevlast se smjenjivati. I tako je to do sada bilo. Kada bude neka prevlast zapečaćena po vijeki vijekov na ovoj zemlji, onda će to biti kraj ove zemlje, kraj ovoga vijeka. Tako da je važno da ostanemo na tragu tog kosovskog zavjeta, da budemo oslonjeni na ono što je neprolazno i vječno, na crkvu Božiju, na svetu trojicu, na svoje svetitelje, na ljubav Božiju, na zapovijesti Božije. To je ono što traje i što predstavlja istinitu i pravu vjeru.
Ista slušateljka želi da objasnite kosovski zavjet.
Upravo sam se toga dotakao u ovom pitanju i nije čudo što poslije ovoga pitanja odmah slijedi pitanje o kosovskom zavjetu. Naime, kosovski zavjet je posljedica historijskog događaja koji je opjevan u narodnim pjesmama. Mi o tome zavjetu najviše saznajemo iz Gusala. to je ono što nas nadahnjuje i shodno tome u moderno vrijeme analitičko često se otvaraju pitanja kako je to bilo faktički, koliko je to bilo vojske, kakav je bio međunarodni kontekst, zašto se dogodio poraz, šta je trebalo uraditi da se izbjegne poraz, šta bi bilo da je vođena drugčija strategija. U narodnim pjesmama vidimo da nema tih pitanja i to ne ide u prvi plan. U tim narodnim pjesmama kosovskog ciklusa vidimo da je bitno to istinito opredeljenje, taj pravac na koji smo se oslonili kroz ispovijest cara Lazara i kosovskih junaka, da je važnije carstvo nebesko od carstva zemaljskoga. I ovako je kroz istoriju shvatano naše postojanje, tako je bila osnova našeg života postavljena vjekovima i u periodu turskog ropstva. To je bila ta nada Hristove besmrtnosti, to je bilo ono što nas je održalo uprkos svim mijenama i nevoljama kroz istoriju i zahvaljujući toj vjeri. To je jedan iskaz duboke, prave, istinite vjere. Zahvaljujući toj vjeri mi smo danas u ovoj identičnosti u kojoj jesmo. Naime, pravoslavni hrišćani, narod Božiji, djeca Svetog Save, djeca Svetog Vasilija Ostroškog, djeca Svetog Petra Cetinskoga. Mi znamo i imamo slike u svijetu da djeca svojih roditelja najviše vole što su djeca tih roditelja, ma kakvi oni bili. I da im kažete da budu djeca nekih najimućnijih roditelja, s tim da izgube identičnost, da nisu djeca svojih roditelja, oni bi radije ostali u siromaštvu, u bijedi, u progonu, nego zamijenili svoju identičnost. Tako i mi, makar tako ja osjećam, tako i Crkva Božja doživljava, bez obzira koliko je potisnut narod naš istorijski i ekonomski, ipak želimo, i to nam je na prvom mjestu, da ostanemo u toj identičnosti kosovskog zavjeta i u tom smislu mi branimo danas Kosovo. Ne kao ekonomski prostor, jer smo ga već izgubili, u tom smislu niti kao geografski prostor, već na svaki način želimo da ispovijedimo i posvjedočimo da je za Kosovo vezana naša identičnost i da treba Kosovo da ostane u sastavu Srbije, jer na taj način, ako se uvažava identičnost srpskog naroda i oni koji to uvažavaju i kojima to uvažavanje pružaju, bit će dobro, bit će budućnosti i perspektive. Ukoliko neko ne uvažava našu identičnost koja je vezana za kosovski zavjet, on time na neki način ne gazi samo srpske vrednosti, nego gazi opšte čovečanske vrednosti, gazi ono što je nebesko i ono što je nemoguće zgaziti. I što ga više zgazimo, to više isplivava na sve strane. Tako da je to onaj stav prema Kosovu koja je i ovaj vijek i ovo pokolenje ispovijeda i kako može i koliko mu Bog daje snage potvrđuje.
Da pređemo na sljedeće pitanje. Starac Antim Svetogorac kaže: ako vidite da se podiže Solomonov hram, to je posljednje znamenje. Tada će Antihrist imati 30 godina i izbiće takav rat da će se planine prevrtati. Srušit će se građevine, a zajedno sa njima i idolski hram Omarov, misli se na džamiju u Jerusalimu. Antihrist će se proglasiti kraljem, reći će da je Bog, preuznijet će se iznad svih svetinja. Pa slušateljka želi da kažete nešto više o Solomonovom hramu koji je srušen 70 godina po dolasku Hristovom.
Sve riječi iz usta svetitelja nemaju nikakve mane. Sveti Antim to govori, prosvećen Duhom Svetim, očišćen vrlinama i podvigom, tako da u novije vrijeme i ranije vrijeme ima dosta riječi o tome, o tim zadnjim vremenima, o drugom dolasku Hristovome, o najvišoj toj pojavi zla u svijetu, koja se ovaploćuje u samom satani, u liku čovjeka, jer satana ništa drugo i ne radi nego pravi majmuna od čovjeka i podražava ono što je Božije, ali na majmunski način. Kao što se Hristos ovaplotio iz ljubavi prema čovjeku i poživio sa ljudima, tako predanje u nekim elementima i sastojcima ukazuje na to da i sam đavo hoće da iskarikira to dijelo spasenja, tu bezgraničnu ljubav Božiju, to čudo u biću svega postojanja i nastojaće da usreće ljude ovdje na zemlji, da ono što je Hristos odbio da uradi u pustinji, da pretvori kamenje u hljebove i da zagospodari svim carstvima ovoga svijeta i da čini čuda skačući sa visine hrama, to će sve uraditi satana, pretvorit će kamenje u hljebove, ali tu neće biti Boga, to će biti surovo, bez ljubavi. I u toj krajnjoj ekspanziji licemjerija i laži satanine doće kraj svemu, više neće imati satana šta da ispuca iz svog oružja ćorcima i tako dolazi do toga trijumfa dobra, a dobro je vezano za ličnost Božiju, za ličnost ljudsku i vidimo u literaturi i u novije vrijeme naročito da su ljudi dosta okupirani tom temom. S druge strane ima svetitelja koji su nerado govorili o ovoj temi, izbjegavali su dogovore o toj temi prenoseći je na jedan unutrašnji plan, smatrajući da nije toliko bitno kada će doći Antihrist, kada će biti ta krajnja ekspanzija zla u kojoj će biti teško opstati i teško naći orijentaciju bez pomoći Božije, nego treba živjeti tako kao da je svaki dan strašni sud i kao da svaki dan, svaki sekund čekamo dolazak Hristov. To je taj istiniti život koji nam garantuje opstanak i sada i u sve vijekove u kojima ma šta došlo, mi smo mu, kako kaže Njegoš, naredni. Tako da je meni blisko to tumačenje, da se obraća pažnje na svoju dušu, na svoj život, tako kao da je svakog dana ili svakog trena već strašni sud u jednom dubljem smislu. Tu, to je ta visoka svijest crkve Božje i hrišćana. Solomonov hram u drevna vremena je bio prvi hram od tvrdog materijala. Ranije je taj hram bio u vidu skinije, šatora i pokretan je bio. Tako da su Jevreji taj veličanstveni hram branili i gubili više puta i bio se taj hram pretvorio u nešto kao svrha samo sebi. I zato je razrušen, zato nije mogao opstati, jer veći hram od zidanog hrama je tijelo ljudsko. I to je Gospod pokazao, jer je on hram i Bogorodica koja je smjestivoga Boga u sebi, veći hram od Solomonovog hrama. Tako da u tom većem dometu otkrivenja saznajemo da je svetinja nad svetinjama upravo čovjekovo srce, čovjekova duša, crkva Božija, narod Božji, Presveta Bogorodica. To je taj u pohvalnim pjesmama kivot koji je smjestio nesmjestivoga, kivot svetinje Božije. I hram je samo slika toga čovječijega tijela, čovječijega organizma, predstavlja sliku i naznaku i mjesto gdje treba da počiva Bog.
U knjizi Vrijeme pokajanja i Vrijeme otpadije, u kojoj govore savremeni svetogorci, arhimandrit Filotej kaže: ovdje se pobjeđuju prirodni zakoni, prirodni je poredak da tijelo otvrdne, da okošta, kako kažemo, za mrtvo tijelo. Sa svetogorcima zaista ne biva tako, tijelo je sasvim gipko i izraz lica pokojnika je smiren sve do ukopa u grobnicu. Zar to nije čudesno? Pogledajmo recimo osvećenu vodicu u kućama. Često nalazim osvećenu vodicu koja je tamo stajala decenijama, isto se događa i sa cvijećem prilikom krstopoklonjenja. To su zaista čuda. Slušateljka iz Nikšića želi da ovo prokomentarišete i da objasnite pojam cvijeće prilikom krstopoklonjenja.
Zaista sa Svete Gore takve riječi potpuno adekvatno odražavaju ono što se na Svetoj Gori čuva i čemu se stremi, smirenje. Najčešće upotrebljavana riječ među monasima na Svetoj Gori i u drugim manastirima koji podražavaju Svetu Goru je kako dostići smirenje. I to je praksa koja je zabilježena i u literaturi, u brojnoj literaturi, u ispovijestima, u poeziji, a to ide dotle kad se govori o smirenju, da se ono upoređuje sa takvim stanjem koje opažamo kod mrtvaca. Kao što mrtvac leži na zemlji, na odru, kovčegu nepomičan, ne hajući ništa što se zbiva oko njega, ne osjećajući, ne reagujući, ne pomjerajući se. Tako bi po viziji monaha trebao da izgleda smiren čovjek, kao potpuni mrtvac za ovaj svijet, koji ni u čemu ne pokazuje vezu sa mačim što se u svijetu dešava i ma sa kakvom pojavom, a opet da je živ i da blista svjetlošću božanske ljubavi. To je primjer smirenja kako doživljavaju svetogorci. To je jedna slika toga dometa koji je moguć u ovome životu. Dakle, biti potpuno mrtav za svijet, a takav u sili i snazi Božjoj da se sav svijet može osloniti na čovjeka koji je osjekao sve svoje veze sa svijetom. To su te protivrečnosti i antinomije monaškoga života. Tako da u tom tekstu monah slavoslovi daje slike u nizu o tome u čemu se sastoji put monaha, Hristovog vojnika, kakav je njegov cilj. Ono za što se svi u svijetu bore, da što više budu prisutni, da što više zauzmu mjesta u svijetu, da što više ljudi slavi i hvali, to potpuno suprotno teži monah. A to ne znači da on ne misli dobro svijetu i da je ravnodušan prema svijetu. Naprotiv, u takvom potpunom miru on spasava svijet. Tako da bi dobro bilo danas u ovoj pomućenosti, zamućenosti, slavoljublja, srebroljublja, gordosti, sujete, nekad da se postavimo kao potpuni mrtvac prema svemu tome, da bi bili živi u što većoj mjeri prema onome što je nevidljivo za svijet, za Boga i za Božje svetitelje i anđele Božje.
Neki sveštenici kažu da je simbol Antihrista na identifikacionoj kartici, čelu ili ruci osveštan samim tim što smo kršteni u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. U knjizi Suze za svijet starac Pajsije kaže drugačije, nažalost neki koji sebe smatraju učenima, uljuljkujući svoju duhovnu djecu, tješit će ih sljedećim riječima: nije to ništa sve dok unutar sebe posjedujete vjeru. Oni se prihvatanjem Antihrista odriču svetog znaka Hrista koji im je darovan kroz sveto krštenje, odriču se pečata dara Duha Svetog i nakon toga tvrde da unutar sebe posjeduju Hrista. Simbol Antihrista na identifikacionoj kartici, čelu ili ruci ne može se osveštati ako pored njega stavite znak Hrista. Slušateljka želi da prokomentarišete ove riječi.
Kao i prije, nemam šta da oduzmem i dodam riječima svetitelja, ali kako ih shvatiti? Naime, rekao sam već da đavo Satana pokušava da majmuniše ono što je već od Boga postavljeno i ustrojeno. Tako i što se tiče tajne krštenja, on mogućim tim znakom, svojim znakom karikira i podražava tajnu krštenja, ali na taj majmunski način. U tom smislu, sa kako je moguće ustanoviti šta je znak Antihrista i ko će to ustanoviti i kako će se to prepoznati, sigurno da još uvijek nije to vidno u toj mjeri, da je potpuno neosporno vezano za tu grafologiju šta je satansko, a šta je prosto komercijalno ili birokratsko ili pragmatično. U svakom slučaju uzmimo u obzir ove riječi svetog Pajsije, svetogorca, i razmišljajmo o njima i čuvajmo se da ih ne protumačimo pogrešno i da ne uzmemo njih kao opravdanje za razne fobije i strahove, i u tom smislu stavit ćemo na sebe pečat još gori antihrišćanski ukoliko se zapečatimo i zakujemo za strah, jer strah je isto tako demonska stvar. Zato pratimo sve te ljude i čekajmo da vidimo šta će crkva reći, jer narod Božji uvijek je gledao, nije proizvoljno i samovoljno određivao se prema stvarima, nego je pratio život crkve i onako kako se u crkvi ispovijeda, tako se i postupa. Koliko ja znam, o toj temi dosta je kontroverzi, dosta je polemika, još će dosta vremena proći dok se utvrdi tačno šta je taj pečat koji dolazi, o čemu se radi, jer i đavo želi da obmane na taj način što će tvrditi da nešto jest što nije i da nešto nije što jest. U svakom slučaju stanimo na ono tlo gdje svu nadu svoju polažemo na Boga i vjerujemo Bogu i Bog će nas osloboditi.
Slušateljka iz Herceg Novog želi da čuje nešto o razlikama između pravoslavne i zapadne estetike duha i estetike oka.
Pa to su sve izrazi zapadni, estetika duha, estetika oka, jer na neki način gubitkom te cjelovitosti u zapadnoj novovjekovnoj filosofiji vidimo sve češće te teme koje se vezuju za fragmente organizma ili stvarnosti ili ličnosti. Što se tiče estetike u crkvi, u pravoslavlju, zapažanja se razliva i slivaju na cjelokupnu ličnost svim bićem svojim, i u zapovijesti prema Bogu ukazuje se i naglašava se taj element sve i sva. Znači svim bićem svojim, svom dušom svojim, svim umom svojim, ljubi Gospoda Boga svoga. Tako da opažajući ljepotu mi opažamo i okom i ispunjavamo se tom ljepotom svim svojim bićem. To je taj pristup. I ljepota se poznaje u crkvi kroz lik Hristov, kroz lik Bogorodice, kroz ikonu. Sjedinjujemo se sa Bogom kroz sve te tajne, svim silama svoga bića i dušom i tijelom i ukusom i mirisom. I to je ono što se u pravoslavlju čuva i brani, ta celovitost stvari, celovitost života. Ne fragment stvari, ne okrajak stvari, nego cjelina, ta organska povezanost Boga i čovjeka, Boga i svijeta i svega što postoji.
Slušalac pita šta je tajna spasenja i šta čovjek treba da shvati da bi je razumio.
Često se ta izraz spasenje nekako shvatao kao pogrdna riječ, kao nešto zaostalo, naročito u vrijeme ranije ideologije. Međutim, to je nešto vrlo uzvišeno, spasiti se od zla. Mi u životu svakodnevno se spašavamo. Imamo te prizore gdje nas Bog spasava i gdje se spasavamo, pazimo dobro šta radimo. Tako da nas Bog spasava od zla. I obično kad se govori o spasenju, vraćamo se na prvu knjigu Postanja, na Adama i Evu, kada su oni napustili raj zbog prekršaja zapovijesti Božje, i napustivši raj, oni nisu bili prepušteni sami sebe, i Bog je želio da čovjeka spasi, iako je on pristupio zapovijest. I tu se upravo u toj težnji ljubavi Božje projavio najviši domet ljubavi, ovotlučenje Hristovog, gdje je sama ljubav izražena tako što je ljubav ovaplotila se u onoga koga ljubi. Postao je onaj koji je ljubav, u suštini postao je čovjek. Znači nije bilo to neki odnos svojstva ili akcidencije, nego je sama istina potvrdila se u istini. Tako da to znači spasiti se, obožiti se, ljubiti Boga, zadobiti carstvo nebesko, postati crkva, član crkve, ud toga organizma, kome je glava Hristos, usinoviti se Bogu. To je to za čim čezne savrod ljudski.
Oče Dragane, ja sada predlažem da odmorimo uz kraću muzičku pauzu iz našeg studija. Za vas, poštovani slušalci koji ste se kasnije uključili, podsjećanje da u večerašnjem izdanju emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore na vaša pitanja odgovara protojerej Dragan Stanišić, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh Podgorički. I još jedan poziv za vas da svoja pitanja postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 086 230 050 i 086 233 182.
Pitajte sveštenika.
poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras odgovara profesor Cetinske bogoslovije, paroh Podgorički, protojerej Dragan Stanišić, a svoja pitanja možete postavljati na brojeve telefona našeg radija 086 230 050 i 086 230 382. Oče Dragane, mi da nastavimo sa pitanjima. Slušalac pita gdje je naša istinska otadžbina i kako se za nju pripremati.
Pitanje otadžbine često se vezuje za ovu zemaljsku vremenu otadžbinu. Međutim, ima jedno carstvo koje je bolje od svih carstava. To je po logici uslovnog povezivanja, kada se ide od manjeg ka većemu i od gore ka boljem. Maltene, to je jedno dječje pitanje koje je carstvo najveće i naravno najveći car. Car careva i gospodar gospodara je Bog, i to ne neki silnik, neki svemoćnik, nego Bog ljubavi. To je ono što crkva stalno ponavlja i podsjeća, da je najveće carstvo ljubavi Božje, a u to carstvo senatori, poglavari, vlastodršci u ovoj slici sjenke su niko drugi nego svetitelji Božji. O tome ima riječi u Novom Zavjetu, ima u spisima Otaca, o toj vezi neba i zemlje i povezanosti vidljivog i nevidljivoga, ali ono što je bitno u svijesti crkve, to je ta neprekidna realnost povezanosti nebeskog i zemaljskog, a ne na način da se negira zemaljsko, nego da ono više nebesko, nevidljivo, daje smisao svemu zemaljskome. Tako apostol Pavle kaže da je sve vidljivo postalo iz nevidljivoga. Sazrcavajući ovaj stih, mi shvatamo zašto je naša otadžbina, istinska otadžbina, gornji Jerusalim, nebesko carstvo, jer sve što postoji privedeno je iz nebića u biće silom ljubavi Božije. I čeznući za tom istinitom otadžbinom, mi ispunjeni tom ljubavlju oplemenjujemo i ovu zemaljsku otadžbinu. I kada su vladari, carevi i kneževi ispunjeni čežnjom za tom nebeskom otadžbinom, onda uistinu nastaje raj i u zemaljskoj otadžbini. Bivalo je i kod nas i u pravoslavnom svijetu takvih muževa silnih koji su sjedjeli na prestolima zemaljskim, čeznuli su za nebeskom otadžbinom. To su bili ljudi koji nisu smatrali sebe bogovima na zemlji, nego su smatrali sebe slugama Boga živoga i smatrali su svoje carstvo za ništa i uzvodili su svoje carstvo i vodili tako da ga predaju u ruke gospodnje. To je taj način života koji praktikuju hrišćani, koji imaju porodicu. Smisao njihovog života je da privedu svoju djecu Bogu, a ne da budu posjednici i vlastodršci u svom okruženju ili u svojoj familiji, nego da sve vide kao služenje Bogu, služenje na tom nebeskom ženiku, da se unevjestimo Hristu. To je taj smisao i način postojanja hrišćana u crkvi.
Slušalac pita da li je vjera u Boga urođena ili je dar Božji.
Vjera je vrlina koju stičemo u jednoj sinergiji. S jedne strane vjerujemo u Boga, a s druge strane Bog daje ljubav. To je taj pokret između Boga i čovjeka, s Božje strane ljubav, a sa ljudske vjera. To je ta neki, ako se može taj odnos iskazati formalnim pojmovima, to se često ponavlja, da je čovjek biće vjere, a Bog je biće ljubavi. I u tom susretu čovjek se sjedinjuje sa Bogom i obožuje i prima ljubav i postaje ispunjen ljubavlju.
Koje je najveće dobro djelo ljubavi prema Bogu, a koje je prema bližnjem svom?
Najveće djelo, kaže se, da je položiti život za bližnjega svoga. Znači, najveće u ljubavi je krst, raspeće Hristovo, ukazuje na najvišu ljubav. Zato mi celivamo krst i krst ima takvu silu da razgoni demonske duhove, da napade demona, napade zlih duhova, krst raspršuje, jer je poraz demona vezan za žrtvu, za dobrovoljno stradanje Hristovo. Zlo se pobjeđuje ljubav, to je ta tajna. Na tajnama i u što većoj mjeri nosimo krst, što nam je teži krst, to je dublja ljubav. I zato su u našim zemljama mnogi hramovi posvećeni časnome krstu. Imamo u Gornjem manastiru Ostrog hram posvećen časnome krstu u kome se molio sveti Vasilij Ostroški. Ovdje na Cetinju imamo česticu časnoga i životvornoga krsta koja se čuva sa rukom svetoga Jovana Krstitelja u kivotu svetoga Petra Cetinskoga. Tako da kad hoćemo da potvrdimo u najvećoj mjeri ljubav, onda shvatimo i uzmemo obzir da ljubavi nema bez davanja, bez žrtve, bez sastradavanja, bez raspeća.
Šta je molitva uma, a šta je molitva srca?
Pa to je praksa isihastička vezana za savršenstvo molitve u dobrotoljublju. U jednom zborniku tekstova opisane su ta iskustva puta u molitvi prema Bogu i to su najdublja iskustva u sferi duh iskustva molitve. Kaže se da nije dobro govoriti o molitvi bez pokrića. To je ono što je bitno. A najbolji način da se približi molitva je samo praktikovanje molitve. Govoriti o molitvi, to je smireno slovlje, a praktikovati molitvu, to je smireno umlje. Šta to znači? Većima je biti nego govoriti samo. To znači da kroz iskustvo molitve poznajemo sadržaj molitve i zato se mi molimo riječima svetitelja, smatrajući da nismo dovoljno iskusni u molitvi i nismo došli u taj stepen da svojim umom i svojim srcem iskazujemo molitve, nego vjerujući svetiteljima i naslanjujući se na njihovu praksu molitve, mi se njihovim riječima molimo, a zna se da je najveći stepen molitve bezmolvije. Kada prestaje potreba da se iskazuje riječima pokret prema Bogu, nego kad se i umom i srcem obitava u Bogu. Mnoge štete nastaju kada se pogrešno shvati ova praksa. Može da dođe do šizofrenije i do psihoze ukoliko se molitva praktikuje u stanju gordosti, sujete i prelesti, i ukoliko se praktikuje u slučaju jeresi. Izopačuje se organizam, izopačuje se ličnost, jer dolazi do narušavanja harmonije moći čovjekovih. Jedna od moći čovjekovih je um i srce i čulnost i fizičko tijelo, i Božji čovjek svojim načinom života najvećoj mjeri da je zdrav čovjek, zdrav duhovno, i kod njega nema raskoraka između uma i srca, uma i volje, nego je to sve dovedeno u poredak i ne može ga narušiti nikakva vanredna stvar. Sada kada nema toga, kada nema smirenja i kada nema duhovnog rukovođenja, kada sami svojom pameću idemo tim putem, često možemo da zapadnemo u teške nevolje. Otuda i potreba duhovnog rukovođenja koja se naglašava u velikoj mjeri u svim tekstovima ovoga zbornika Dobrotoljublje, da je potrebno sasjeći svoju volju, predati je potpuno iskusnom duhovnom ocu i postati potpuno umrtvljen za svoju volju i predati se poslušanju. I to je neki put koji vodi savršenstvu molitve.
Slušateljka pita šta je strah Božji, a šta ljubav prema Bogu?
Početak ljubavi je, kaže se, strah Božji. To je sigurno nastalo po uzoru na jedan stav drevnih mudraca, između najviše svih njih Aristotela, gdje je on rekao da je čuđenje početak filosofije, a adekvatno tome vidimo da je strah Božji početak mudrosti, početak ljubavi. To je prosto ne strah onaj jezivi koji dolazi od demona, nego to je ta svijest o svome nesavršenstvu i ta pokajnička tuga da smo se udaljili od Boga, i to je ono što nas udostojava opštenje sa Bogom. Jer ako mi smatramo da smo dovoljno napredovali u svom putu prema savršenstvu, onda čemu pokreti? I obično takav čovjek ne može da pravi pokrete ka savršenstvu ako je već savršen. Zato i Gospod kaže da bolesni trebaju ljekara, a ne zdravi, misleći na to da onaj ko misli da je zdrav suvišan i ljekar. U tom smislu je strah početak pobožnosti, jer to je to pokajanje kao početak i osnov napredovanja u pobožnosti.
Ima ljubavi slične potoku od kiše koji prestaje ubrzo po prestanku kiše, ali ima ljubavi slične izvoru koji izbija iz zemlje i koji nikad ne prestaje. Prva ljubav je čovječanska, a druga je božanska, riječi su svetog Isaka Sirina. Sveti vladika Nikolaj Žički i Ohridski kaže: ljubav me čini Bogom, a tebe Bože čovjekom. Gdje je jedan, tu nema ljubavi, gdje je dvoje ujedinjeno, tu je samo prizrak ljubavi, gdje je troje ujedinjeno, tu je ljubav. Slušateljka pita koliko vrsta ljubavi postoji i da li ovo znači da postoji samo jedna vrsta ljubavi.
Postoji prava ljubav i postoji lažna ljubav. Između toga postoji pokušaj da se dostigne prava ljubav. Psihologija, sociologija, biologija, literatura, književnost u velikoj mjeri su opisali pojave ljubavi, ono što se naziva ljubavlju. Šta je prava ljubav, a šta je lažna ljubav, što se tiče crkve Božje, nije dominantno da određuje. Dominantno je da ispovijedamo istinitu i pravu ljubav, a pred takvom ljubavlju svaka druga ljubav se pokazuje u svom domenu. To znači da bez iskustva prave ljubavi mi ne možemo znati ni šta je druga ljubav. I zato mi težimo toj najvišoj božanskoj ljubavi, jer imajući tu ljubav mi shvatamo svaku drugu ljubav, bilo da je ona pogrešan pokret ili pseudo pokret ili bledi pokret. I nije crkva ta koja želi da ospori ljubav. To je pogrešno. Da kaže da je samo ljubav prema Bogu jedina ljubav. Naravno, realnost negira to, jer ima puno tih odnosa koji se imenuju kao ljubav. Ali ono što je spasonosno za svaku ljubav i što daje smisao svakoj ljubavi, to je ta vječna, neprolazna Hristova ljubav. I zato se vjenčavamo u crkvi i potvrđujemo svoju ljubav ljudsku supružnika u crkvi, to božanskom ljubavlju, shvatajući da toj ljubavi nedostaje puna i da joj je potrebna prava, puna, istinita ljubav. Postoji ljubav prijatelja, postoji ljubav brata prema sestri, majke prema djetetu, postoji ljubav prema otadžbini. Ali sve te ljubavi dobijaju i opstaju u pravom smislu ako su zapečaćene i ispunjene i prožete nebeskom Hristovom ljubavlju.
Slušateljka iz Herceg Novog pita: ako se dogodi ljubav između muškarca i žene, od kojih su jedno ili oboje u braku ili van bračnoj zajednici, da li je osjećanje koje se razvilo između njih ljubav, iskušenje ili obsesija?
Pa svaki ljudski odnos isprobava se kao što se gvožđe isprobava u ognju. Tako, da li je njihov odnos, kako ona to kaže, nešto što je spasonosno i što je uzvišeno, zavisi od toga da li je neko iskusio veće od manjeg. Vi ćete često čuti da je to nešto najveće, avantura, da je to najveće. I tu se ne može ništa ako neko tako misli. Međutim, nije u crkvi praktikovano da se na tu temu mnogo raspravlja. Prosto se ukazuje na onu pravu spasonosnu ljubav, najčešće svojim životom, i ona je neodoljiva i privlačna, što svjedoči će milioni duša koji se vezuju tom ljubavlju. Crkva Božja, svetitelji, preci naš, za tu ljubav su život polagali. Nisu htjeli da čuju za bilo koji drugi život van te ljubavi. Moguće život van te ljubavi, ali sa stanovišta prave ljubavi, te avanture nisu nešto što je u pravom smislu spasonosno za čovjeka. Zato crkva ispovijeda da dvoje ljudi u punom pravom smislu budu usjedinjene brakom kao ličnosti, jer je to pretpostavka afirmacije ličnosti jednoga i drugoga. Svaka izdaja ne može se smatrati kao vrednost, a izdaje se događaju. Međutim, čak i paganske kulture i nehrišćanske religije i također negdje osjećaju šta je vrednost što se tiče ljubavi, a šta nije. Tako da crkva čuva pri uzorke, primjere života spasonosnoga, gdje ukazuje da je pretpostavka pravog života ljubavi vezana za dvije ličnosti u braku, krunisanom braku, blagodaću Božje ljubavi.
Slušateljka pita kako u nekoj situaciji prepoznati kada je volja Božja.
Praksom se to prepoznaje. Ko traži volju Božju, onda će u životu poznati volju Božju. Dovoljno je da iskreno iz sveg srca pusti i traži da Bog uredi stvari u njegovom životu i Bog će ih urediti. Ako se dogodi da nije tako kako smo mi željeli, onda očigledno da je kod nas nespremnost da prihvatimo volju Božju. Jer u hrišćanstvu, u životu hrišćana nije bitno da li je ostvareno nešto što se želi, nego ma šta se dogodi, da ja mogu da podnesem to što se dogodi. To je neka praksa potvrde volje Božje. Spremnost da primim od Boga sve što se dogodi. I ako me Bog ukrepljuje u tome, onda je to slađe od meda. Kaže, sve što je od Boga u narodu, izreka tvrdi, slađe je od meda. To je ta svijest koja se ispoljava kroz tu izreku. To koje je malo stariji znak starih ljudi, često se izražava ta iskaz.
U Bibliji za djecu, u poglavlju Prvi čovjek i prva žena piše: i tako dok je Adam spavao, Bog uze jedan dio njegovog tijela i od njega napravi nešto što Adamu biješe slično, ali ipak drugačije. Da li vas citat podsjeća na nešto protiv čega se crkva bori, a to je kloniranje, pita slušateljka?
Pa može da nas podsjeća to na sve, bezbrojne su mogućnosti tih asocijacija. Međutim, ovdje simbolika tog rebra nije iscrpljena sasvim. Takav je tekst koji daje mogućnosti za tumačenja, ali u istoriji tumačenja dominiraju dva tumačenja, aleksandrijsko i antiohijsko, bukvalno i alegorijsko. Što se tiče bukvalnog tumačenja, možemo shvatiti bukvalno da je od rebra Bogu moguće napraviti ženu i da ta čežnja između čovjeka i žene vezana je za tu identičnost njihovih tijela. A alegorijsko tumačenje ne negira bukvalno tumačenje, nego ga na neki način obogaćuje i nadahnjuje se tim tekstom. Tako da je alegorijsko tumačenje gotovo naraslo kao literatura vezano za biblijske tekstove. Dobro je što se tumači, što se iscrpljuje sadržaj koji se nikad ne može iscrpiti. A što se tiče kloniranja, meni nije poznato da je crkva o tome zauzela neki stav. Prosto to je pojava koja je samim tim što se događa fenomen koji zavređuje pažnju i crkva bogomudro ne žuri da se o tome izjasni, a jer to ne mora da znači da je svaka pojava cilj stvari, nego posljedica. Otkud kloniranje? Da nije to posljedica nedostatka ljubavi između ljudi, i budući da je potpuno nestala ljubav, postoje eto neviđeni prizori nastanka novih ljudi. Znači, čega je to posljedica? Mogli bismo da otvorimo neki simposijon vezano za kloniranje. Mislim da crkva nije u takvoj pažnji prema toj temi da odredi je li to dozvoljeno ili nije, nego je ona prije svega usmjerena da otkrije smisao toga, i rukovodeći se svojim bogatim iskustvom, ne da otkrije smisao nešto umujući po tako bez oslonca, nego na osnovu iskustva crkve moguće je sagledati tu pojavu. Mi ne možemo tu pojavu ni zabraniti, ni potvrditi. Prosto nismo u tom domenu ovlašćenja. Tako da ima tekstova, pokušaja da se odredimo, odredi crkva prema toj pojavi, ali sama činjenica da nema nekih egzaktnih tekstova ukazuje na to da je ta pojava vrlo složena.
Monasi su upućeni na molitvu. Slušateljka pita da li mi možemo osjetiti djelovanje nekih molitvi.
Pa svi mi treba da smo upućeni na molitvu. Monasi su kao neki koji nas neki način rukovode u tome, ali svi treba da se molimo, već smo nego da dišemo, kažu oci. Već smo te treba moliti nego disati. A dejstvo molitve ne samo monaha, nego i svakoga ko vjeruje, osjeća se, prenosi se, naročito na svetoj liturgiji, na praskomidiji. Kad se pominju imena, hvala Bogu, to sve više zaživljava i u našim hramovima i manastirima. Ljudi postaju svjesni snage molitve, pa prije liturgije donose imena svojih bližnjih, svoje imena i svojih srodnika i imena pokojnika, da sveštenik pomene na svetoj liturgiji. To je jedna jaka praksa u Rusiji i u pravoslavnim zemljama, više nego kod nas ovdje na ovim prostorima. Dolaskom u crkvu mi na neki način prepuštamo brizi crkve i brizi sveštenika i njegovog zastupništva sebe i svoje bližnje. Dajemo imena i prilog sa imenima, da sveštenik pominje na službi, ili episkop da služi, da pomene. I 40 liturgija imamo primjer u mnogim manastirima gdje se daju imena da se pominju živi i pokojni. I to se osjeća i što se tiče onoga koji se moli i oni za koje se moli.
Slušateljka iz Bara pita koja je razlika između ispovjednika i duhovnog oca. Kaže da je u jednoj knjizi pročitala da onaj kod koga se čovjek prvi put ispovijedi, da je on u stvari njegov duhovni otac, i želi da prokomentarišete.
Da bi se neko udostojio da bude duhovni otac, to je da prilikom ispovijesti sve prepusti Gospodu. Neko ko se ispovijeda kod iskusnog duhovnika vidi da on na njegova pitanja ne odgovara odmah koji stopa, nego se na svako pitanje malo pomoli Bogu, da vidi šta će mu Bog reći, da kaže i neku utjehu tome koji se ispovijeda i koga rukovodi. Svaki duhovni otac na neki način je ispovjednik, a svaki ispovjednik ne mora da bude duhovni otac, jer u hramovima često imamo te ispovijesti koje ne predstavljaju neko udubljivanje u smislu kao što je kada se neko prepusti duhovnom rukovođenju, ali to je jedan stepen koji treba da vodi tom duhovnom rukovođenju, i to potvrđuje praksa crkve sve više i više u naš dan.
Bliži se i kraj emisije, pa oče Dragane, evo i posljednjeg pitanja za večeras. Slušateljka iz Stifta pita šta znači duhovna povezanost.
Pa te može se objasniti šta znači. Kad bi se znalo šta znači, onda više ne bi značila sve. to je evidentno iz iskustva odnosa među ljudima, među hrišćanima, među srodnicima, ali najjača duhovna povezanost među ljudima je kada je ona potvrđena kroz Hristove tajne, kroz Evharistiju. Naprimjer, emotivna povezanost, društvena povezanost, sve to ne može se uporediti sa snagom duhovne, istinske povezanosti u liturgijskom sabranju, kroz jednu čašu i kroz pričešće. Tu mi na jedan najdublji način postajemo vezani jedni s drugim i ne znajući u kolikoj mjeri smo postigli jedinstvo svih sa svima u tajni Evharistije.
Oče Dragane, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Bogu hvala.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Naš i vaš gost bio je protojerej Dragan Stanišić, parok Podgorički, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog. U tonskoj realizaciji bila je Milena Ljesar, emisiju vodila Slobodanka Kapa. Do slušanja, zbogom.